Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyndan soň bahalar ýokarlandy. Aşgabatyň polisiýasy 40 ýaşyna ýetmedik denanlaryň sürüjilik şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin resmi namalary kabul edip başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlary Hormuz Bogodyny Eýran häkimiýetleri tarapyndan ele geçirilen Günorta Koreýa newit tankerini boşadylmagyny talap etdi. Hankuk Çemi tanker we onuň 20 adamlyk ekipajy 4-nji ýanwarda newit hapaçylygy aýyplamalary bilen saklandy. Ýarym resmi Fars habar agentligi gäminiň Eýranyň Islam Revolýusiýa sakçylary tarapyndan ele salynandygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti Tehrany Iqtisady sanksiýalara çykylga tapmak üçin par taýlygyny hereket azatdygyny howp awandyrmakda günäkärledi. Günorta Koreýanyň daşary işler ministriniň orunmasarynyň ýakyn günlerde Tehrana safar etmegine garaşlaýar. Eýran Günorta Koreýadan ABŞ sanksiýalary sebäpli doňdurylan milliardlarça dollaryň boşadylmagyny talap edýär. Gäminiň ele salynmagy geçen ýyl Eýranyň Kuds güýçleriniň komandiri General Kasem Süleymaniň Bagdatda ABŞ dron hüjümine öldürilmeginiň ýyl dönümine regiony dartgynlygyň ýokarlanýan wagtyna gabat gelýär. Britaniýa koronavirusyň ýaýramagyny gözegçilik astyna saklamak üçin ýurt boýunça 3-nji gezek petikleme ýlan etdi. Germaniýanyň ýurtda dowam edýän petiklemeleriň möhletini 5-nji ýanwardan ýene uzaltmagyna garaşlaýar. Bu iki ýurtda we beýleki ýerlerde COVID-19 wakalary we ölümleri ýokarlanmagy dowam edýär. Britan premier-ministri Boris Johnson täze petiklemeni ýlan edip, onuň adyndan fevralyň ortalaryna çen öz gücüne galjakdygyny aýtdy. Täze petiklemeler yurt koronavirusun täze we has ýokanç görnüşi bilen göreşýän mahaly. Christmas we täze ýyl bayramçylyklarynyň öňü süýrosyna berjaý edilen has bir çäklendirmelere garamazdan giýrildi. German kansler Angela Merkel hemde yurt ýolbaşçylarynyň 5-nji ýanwarda geçirjek ýygnagyndan soň Germaniýanyň hem 1000 çäreler bilen Britaniýa ýermegine garaşlaýar. Britaniýada petiklemeleriň wagtynyň uzaldylmagy ýurdun ilkinji bolup Oxford Universiteti we AstraZeneca tarapyndan taýýarlanan COVID-19 wagtsinalaryny ulanmagy başlan günni gabat geldi. Goňşularyň arasynda 3 ýyldan gowrak wagt dowam eden ara kesmeden soň Saud Arabistany 4-nji ýanwardan başlap öz howa giňişligini we serhetlerini Katara gaýtadan açýar diýip Kuwaýtyň daşary işler ministri aýtdy. 2017-nji ýylyň ortalaryna Saud Arabistany Birleşen Arap Emirlikleri Bahreyn we Misir Katar bilen söwda, siýahat we diplomatik gatnaşyklary besetdi. Olar ýurdu terrorçylygy himayet etmekde aýplady. Doha bu aýyplamalary ret etdi. 4 ýurt blokadanyň aradan aýrylmagy üçin Dohadan 13 talabyň ýerine ýetirilmegini talap etdi. Olaryň arasynda Al Jazeera telekanalyny ýapmak, Türk harby bazasyny ýapmak, musulman dogonlary bilen gatnaşyklary kesmek we Eýran bilen az gatnaşmak ýaly talaplar bar. Birleşen Ştatlar we Kuwait bu düşünşmezligiň soňuna çykmaga çalyşýardy. ABŞ resmiýetleri 5-nji ýanwarda Saud Arabistanyna geçiriljek gol çekmek dabrasyna gatnaşarlar. Owgan hökümetiniň wekilleri Katarda Taliban bilen parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirmek üçin Kabuldan ugrady. Taraplary 20 günlük ara kesmeden soň 5-nji ýanwarda häkimiýeti paýlaşmak gepleşiklerini dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Ara kesme ýurtda 2-10 ýyl töweregi dowam eden uruşlaryň soňuna çykmak tagallalaryny howp awandyrýan ýowuzlygyň we başlywaratlygyň arasynda berildi. Owgan ara gepleşikler Taliban bilen Birleşen Ştatlarynyň ulaşmagyndan tas 7 aý soň sentýabrda başlanypdy. Taraplaryň gepleşiklerde möhüm prosessual meseleler boýunça ulaşmagy 3 aý töwereg wagt aldy. Owgan hökümetiniň gepleşik geçirji topary gepleşikleriň 2-nji tapgyr üçin Katarın paýtagty Doha ugramazdan ödül. Ýurtda ulaşyk prosesini alyp barýan geňeşiň başlygy Abdullah Abdullahyň sözlerine görä Milli Yaraşık Gengeşi Gepleşikler üçün anık düzgünleri məlim etdi. Abdullah Topor'un parahatçılık gün tertibini massavad etmek bilen borçlanyan ona etdi. Taliban'ın Doğudak siyasi idarasının metbuğu sekretari azadlık radyosuna üyelerinin Gepleşiklerin tədi tapkırına qatnaşmağı dolu tayyardığına etdi.